Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Kriza politike në Kosovë ka mbyllur mira biznese. Kosova vazhdon të jetë importuesi më i madh i produkteve ushqimore në rajon. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Veriut tash shpërsojnë akuzat për shkak të sulmit kibernetik në kompaninë Sony. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja e Parlamentit të Serbisë Maja Gojković ka premtuar se vendi i saj nuk do të vendosë kurrë sanksione ndaj Rusisë. Serbia synon antarësimin e Bashkimin Evropian, por nuk ka ndjekur bëjen në ndëshkimin e Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë. Duke folur në Moskë, Gojković ka siguruar liqëvënësit rusë se qëndrimi i Serbisë nuk do të ndryshoj. Ajo ka thënë se vendimi strategjik i Serbisë për t'ju bashkuar bëjes nuk është dhe nuk do të jetë penges për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve vëllazërore me Rusinë. Pakistani do të nisë me ekzekutimin e afro 500 të burgosurve të dënuar për terrorizëm në javët e ardhshme. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i brendshëm Kadri Nisar Ali Khan. Ekzekutimet duhet të nisin brenda javëve të ardhshme, ka thënë ai. Autoritetet pakistaneze janë zotuar se do të hakmerren ndaj masakrës së talibanëve në Peshawar. Më 16 dhjetor, militantët kanë vrarë 141 persona në shkollën publike ushtarake, në mesin e tyre 132 fëmijë. Forcat kurde kanë zëmbrapsur militantët e shtetit islamik në qytetin Sinjar të Irakut. Shpërthime të rënda dhe të shtëna me armë janë dëgjuar nga brenda qytetit. Shumica qarqeve janë nën kontrollin ton, ka thënë presidenti i rajonit kurd të Irakut, Masud Barzani. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se ka kryer 4 sulme ajrore për rreth Sinjarit të dielën. Mira Jazidis dhe irakian të tjerë kanë qenë të ngujuar, prej se qyteti ka rënë në duart e gjihadistëve në muajin gusht. Një person është arrestuar në Dijon të Francës pasi ka vozitur makinën në drejtim të Turmës duke thirrur Zoti është i madh në gjuhën arabe. Autoritetet lokale kanë thënë se 11 persona janë plagosur, 2 nga ta rënd. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme ka thënë se shoferi ka përplasur makinën e tij për grupe këmbësorësh përpara se të arrestohej. Dëshmitarët kanë thënë se i dyshuari ka përmendur edhe fëmijët e Palestinës për të shpjeguar veprimet e tij. Këngëtari i njohur britanik Elton John është martuar me partnerin e gjinisë së njëjtë David Furnish. Martesa ka ndodhur më 21 dhjetor, 9 vjet pas hyrjes në fuqi të partneritetit civil në Angli. Elton John ka pranuar publikisht se është biseksual në vitin 1976, ndërsa ka zbuluar se është homoseksual në vitin 1988. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera, ju njoftoj të nderuar dëgjues, në edicionin orës 16 do të kemi një intervist me presidentën e Kosovës, Atifete Jahjaga. Bisedën me presidentën do të mund të qeni dhe në faqen tonë të internetit europaelire.org. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se kriza politike në Kosovë, e cila ka zgjatur gati 6 muaj, ka pasur ndikim të caktuar në mbylljen e afro 1600 bizneseve. Sipas tyre, kjo shifër është shqetësuese, pasi mund të ketë pasoja negative për ekonominë e përgjithshme dhe të dekurajojë investitorët ndërkombëtar. Nadia Ahmeti raporton për më shumë hollësi.
Kushtet e pafavorshme për të bërë biznes, kamatat e larta për kredi dhe ngërçi politik që gjatë këtij viti ka zgjatur 6 muaj, janë vetëm disa nga arsyet që kanë bërë që shumë biznese në Kosovë të shuajnë veprimtarinë e tyre, pohojnë përfaqësuese komunitetit e biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, agjenci kjo që funksionon në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se 1580 biznese në këtë vit janë shuar në mënyrë vullnetare, përderisa vitin e kaluar janë shuar afër 1200. Lidhur me shuarjen e bizneseve, Safet Gërgjaliu, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pornë se viti 2014 ka qenë një ndër vitet më të vështira për të bërë biznes. Dhe gjithë kjo sipas tij duhet të analizohet në dimensionet e ndryshme. E para është dimensioni politik, ku vërtet vakumi institucional 6 mujor i ka dhënë efektet negative në ekonomi, dhe dyta ka munguar një përkushtim për zhvillim ekonomik që të përcaktohet si prioritet i prioriteteve.
Dhe tëra kjo do thotë e dëshmon më së miri që ambienti biznesor në Kosovë është vërtet mjaft i pafavorshëm, dhe mbi të gjitha kjo të kurje e bizneseve dhe kjo shuarje e bizneseve duhet të analizohet nga konotacioni social. Në qoftë se kemi një permanent një mbyllje të tillë, atëherë është tupike të mendohet se do të kemi krim të vendet të reja të punës, është e pamundur të mendohet se do të kemi investim në prodhim, dhe është e pamundur të mendohet se do ta përmirësojmë indikatorin kyç, ka rreth përmirësimi bilancave të pagesave.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Flamur Keqa thotë se pavarësisht faktit se në Kosovë ekzistojnë shumë ministri dhe shumë institucione që merren me çështje ekonomike, mbështetja sektorit privat nuk ka qenë prioritet për to. Edhe Flamur Keqa nuk e mohon faktin se edhe mos funksionimi institucioneve qeveritare për 6 muaj të ndikojnë në mbylljen e bizneseve në Kosovë.
Ambienti jo i favorshëm ka kriju këtë rrethana që shumë biznese përkundër dëshirës dhe përkundër objektivave të tyre për më shëndru në biznes, domethënë të qëndrushme dhe afatgjate, të vinë në gjendjen që të mbyllin domethënë firmat e tyre. Megjithatë, kjo figurë tregon që institucionet qeveritare kanë bërë pak ose as pak në drejtim të favorizimit dhe mbështetjes së bizneseve të re.
Falimentimin afër 1600 bizneseve për këtë vit Gërgjaliu e quan fakt shqetësues, pasi kjo mund të ndikojë edhe në mos interesimin e investitorëve ndërkombëtar për të investuar në Kosovë.
Dhe kur kërkesa është edhe faktit që nëse brenda një viti kemi një kurje të tillë të bizneset, sa çenka interesimi i investitorëve tuaj për të investuar në Kosovë, kur dihet se për bizneset vendore nuk ka, do thotë, një ambient të volitshëm. Vërtet është një breng e cila duhet të na shqetësoj, është një breng e cila duhet të adresohet tek institucionet relevante që mirë në ekonomi, dhe vërtet në të paktën në vitin tjetër ekonomia të jetë prioritet i prioriteteve.
Shurja e bizneseve sipas ekspertëve të ekonomisë ka dhe pasoja të mëdha për ekonominë, pasi rrit numrin e të papunëve, rrit dhe mishtë dhe shkallën e varfëris. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova vazhdon të jetë importuesi më i madh i produkteve ushqimore në rajon. Edhe pse shumica atyre prodhohen në Kosovë, ato vazhdojnë të importohen në sasi mjaft të mëdha. Përfaqësuesit e biznesit thonë se prodhimi vendor ende nuk e ka fituar besimin e konsumatorit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Produktet ushqimore, duke filluar nga pemët, perimet dhe atyre të konzervuara, janë produktet të cilat hyjnë në kategorinë e mallrave më të importuara në Kosovë. Këto mallra kryesisht importohen nga vendet e rajonit dhe bashkimit evropian. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se produkti më importuar në Kosovë mbetet nafta dhe duhani, pasuar me njëherë nga produktet ushqimore.
Sa i përket sasisë, prap dominën nafta, por gjithësi se ka dhe produkte ushqimore cilat e importohen. Gama produkte ushqimore cilat importohen, do të mund të themi ose gjithë përfshirëse, faktikisht duke filluar nga pemës dhe perimet deri tek ushqimet e konzervuara.
Shumica e këtyre produkteve ushqimore, të cilat importohen, prodhohen edhe në Kosovë. Sipas përfaqësuesve të bizneseve, prodhimet vendore nuk kanë arritur të fitojnë edhe besimin e konsumatorit. Sipas tyre, qytetarët janë mësuar që të konsumojnë produktet që nuk janë të Kosovës, por ato që importohen nga vendet e ndryshme. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se importin e lartë të këtyre produkteve që disa prej tyre prodhohen në Kosovë e ka shkaktuar mentaliteti konsumuesi qytetarit të Kosovës.
Kosova posedon më shumë se 20 fabrika të ujit. Dhe ne importojmë ujë që nga Italia, Slovenia, Kroacia, Serbia dhe vend të ndryshme. Dhe kjo jo për shkak se ata e kanë një ujë më të mirë, por për shkak se ato kompani kanë një traditë më gjatë.
Deficiti i lartë tregtar është një problem që e ka përcjell Kosovën ndër vite. Sipas të dhënave zyrtare, kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët dhe atë rreth 200 milion euro në vit, kurse importi kalon shifrën e 1 miliard euro. Eksporti i mallrave në muajin tetor të këtij viti, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kishte vlerën 29.6 milion euro, ndërsa importi 234.9 milion euro. Eksporti mbulon importin vetëm me 12.6%. Kjo situatë sipas Shahinit do të vazhdojë edhe më tutje nëse nuk merren masa konkrete për përmirësimin e politikave fiskale.
Bizneset vendore ende nuk po munden që ti plëtsojnë në gjitha sektore kërkesat me prodhim vendi, produktet vendore, po dalin në disa raste më shtrejt se sa produktet e importuara si produktet e gatshme.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se produktet minerale prind në listën e produkteve më të importuara, pasuar nga ushqimet e përgaditura, pijet dhe duhani, makinerit, pajisjet mekanike dhe elektrike. Përqindja më e madhe importit është nga Serbia, Italia, Gjermania, Turqia, Kina, Shqipëria dhe Maqedonia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë duke shqyrtuar mundësin për rikthimin e Koresë së Veriut në listën e sponsorizuesve të terrorizmit. Kjo pasi FBI ka akuzuar Pejanin për sulm kibernetik ndaj kompanisë filmike Sony Pictures. Korea Veriut i ka hedhur poshtë akuzat dhe ka thënë se është e gatshme të konfrontohet me SBN në të gjitha hapësirat e luftës. Detajet në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni është duke shqyrtuar mundësin për ta rikthyer Korenë e Veriut në listën e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin. FBI ka akuzuar Pejanin për sulm kibernetik ndaj kompanisë filmike Sony Pictures. Korea Veriut i ka quajtur akuzat e SBN shpifje të pabaza. Sulmi ka bërë që Sony të anuloj publikimin e filmit The Interview, një komedi që përshkruan vrasjen fiktive të liderit veri korean Kim Jong-un. Në një intervist për televizionin CNN, Obama, me gjitha të, nuk ka thënë se sulmi ka qënë akt i luftës.
No, I don't think it was an act of war.
Jo, nuk mendoj se ka qënë akt i luftës nga ana e Koresë së Veriut. Mendoj se ka qënë një akt i vandalizmit kibernetik, që ka qënë shumë i kushtueshëm, shumë i shtrejnët. Ne jemi duke e marë shumë seriosisht, do të përgjigjemi në mënyrë proporcionale, ka thënë Obama, duke ju bërë thirrje të gjitha qeverive që të ndërmarrin më shumë hapa kundër sulmeve kibernetike.
We're going to be in an environment in this new world where so much is digitalized.
Ne do të jemi në një mjedis në këtë botë ku shumë çka do të jetë digitalizuar, ku edhe aktorët shtetror, edhe ata jo shtetror, do të kenë kapacitet për të ndërhyrë në jetën tonë në të gjitha mënyrat. Duhet të bëjmë më shumë punë për të mbrojtur nga kjo, ka thënë Obama. Korea Veriut ka qenë në listën e SBN të terrorizmit për dy dekada, derisa Washingtoni e ka hequr atë në vitin 2008, pasi Pejani është dakorduar për verifikimin e plot të lokacioneve të tij bërthamore. Të dielën Pejani ka lëshuar një deklarat duke thënë se është plotësisht i gatshëm të konfrontohet me SBN në të gjitha hapësirat e luftës, përfshirë hapsirën e luftës kibernetike. Ai po ashtu e ka përshkruar SBN si pellk të terrorizmit. Për sulmin ndaj kompanisë Sony, kanë biseduar në telefon edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm kinez Wang Yi. Wang ka thënë se vendi i tij është kundër të gjitha formave të sulmeve kibernetike dhe të terrorizmit kibernetik. Megjithatë, ai nuk u është përgjigjur direkt thirrjeve të SBN për të frenuar sulmet kibernetike nga Korea e Veriut. Kina është aleat i ngushtë i Koresë së Veriut dhe partneri i saj më i madh tregtar. Ajo po ashtu shihet si vendi më me ndikim në Pejanin. Sulmi kibernetik në Sony Pictures ka ndodhur më 22 nëntor. Ai ka ekspozuar sasi të mëdha të dhënave të brendshme të kompanisë përfshirë informacione personale të punëtorëve. Anulimi i filmit dhe interview ka shkaktuar kritika në Hollywood. Disa kanë thënë se akti është sulm mbi lirinë e shprehjes. Por Sony është përgjigjur duke thënë se vendimi është marrë pasi shumica kinemave në Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të mos shfaqin filmin për shkak të kërcënimeve. Dëgjuesë nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.